Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimize devam ediyarız. 13. iyunda Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun yaralı güýçlerinin taýýarlyk we söwüşçiň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen giýje ýarymdan agyn soň, degişli düzümleri desine söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buyruk berdi. Döwlet heýetçiliginäki televizion kanallary Türkmen Prezidentini har bir wagtda görkezdi. Resmi mediýadan mälim bolşuna görä Prezident ýene de bir gezek özüniň har bir söwüşçiň ukyplaryny görkezdi. Hem dik durup hem tüýrüň üstünde nişana oodaşdy. Nişanada çekilen şlyapaly adamyň siluetini mergenledi. Döwlet metbuaty prezidentiň harby okuyplaryny taryplady. Videolardan mälim bolşuna görä ýokary dereceli harby ýolbaşçylar çapak çalyp prezidentiň harby çykyşlaryny gutlady. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamyna wagtal-wagtal harby täälim türgünleşikleri ýygnan edip geldi. Milli goşunyň düzümleri bir näçe gezek söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirildi. 13-nji iýunda ýary ýeje ýygnan edilen söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýynyň aňyrsyny Nähili sebäpler bolup biler. Türkmen prezidenti näme sebäpden harbylaryň öňünde harby usatdyklaryny görkezip çykyş edip başlady. Azatlyk radiosu 14-nji iýunda bu soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanyp, Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski bilen söhbetdeşlik geçirdi.
I think it's becoming more and more difficult to interpret what's going on in Turkmenistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistanda bolup geçýän zatlary deşifrirlemek gitdigiçe hasda kynaşýar. Sebäbi prezidentiň özüni eksentrik alyp barmagy hakykatda nämeleriň bolup geçýänini garjylaşdyryp bulaşdyrýar. Haçan men armiýany öz üçin alýan şeýle kartinalary görünümni iki çaklama ýöredip bilýärin. Çünki bu ýerde anyklyk ýok. Birinciden egirde biz Türkmenistanyň ykdysady krizisi başdan geçirýänini göz öňünde tutanymyzda, ykdysady kynçylyklaryň armiýada öz täsirini ýetirenligi aýdylýar. Goşun we energiýa pudugy el mudamada hökümet tarapyndan gorulýan iki ugurdur. Ýönümen soňky 4-5 ýylyň içinde türkmen goşununa hiç zadyň üýtgi mänligini ununmakda kynçylyk çekýärin. Şonuň üçin goşuny üýtgi gönükdirmek bilen hökümet özüniň goşuny strategik sektor hökmünde görýänligini ynandyrjak kepil geçjek bolýandyr diýip ekspert aýtdy.
That the government does really consider that to be a strategic sector.
Prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionynyň aýtmagyna görä ýene de bir gezek harby usatdyklaryny görkezdi.
I am not sure what kind of meter is he has. He was a dentist professional. So in
Men onu anyk haýzy harby okuyuplaryň bardygyny bilemok. Ol käri boýunça değişlik manady. Her niçikde bolsa bolýan zatlar şu bolup duran zatlar. Bu günler prezident özüni eksentrik alyp barmak bilen öz populizmini formulýerleýär. Bu harby howsala ýagdaýy bilen bagly birinji çaklama hökümet goşuny biz siziň aladaňyz
So the first conclusion is that this could be a message to the army, the government thinks of you.
Ekspert özünün ikinci çaklaması bilen gurrunu devam edip bir taraflık statusunun hazırki vaqtda Türkmenistan üçün anladyan manisini ünt çekdi. Ol bir taraflığın harbi terminologiya deldigini, onun yurdun daşarı siyasattaki pozisiyası dağını düşündürdü. Bu tema oyuncu gurrunu devam edip ekspert regionnaki, hususanna Uganistanaki hoopsuzluk şertlerine ünt çekdi.
Well, I think that there are some problems there. There are some problems when it comes
Meniň pikirimçe ol ýerde käbir problemalar bardyr. Awganistan bilen serhet barada aýdylanyna ýa-da goşuny degişli beýleki ýagdaýlar barada aýdylanyna käbir problemalar bardyr diýip ekspert aýtdy.
Most predominantly an internal measure, but there must be some connection with what's going on in the region. I mean especially
Ýöne soňky ulan edilen harby howsala ýagdaýy esasan içerki çäredir. Şol bir wagtyň özünde onuň regionda bolup geçýän wakalar, hususan Awganistan bilen ilteşigi bardyr. Ýöne meniň birinji çaklamam hökümet üçin has wajyp mukadiýärin hökümet goşuny biz siziň aladaňyz edýäris bu biziň üçin wajyp diýär diýip ekspert aýtdy
which is the fact that the government is really the army we care about you we are this is important for us
Türkmenistan prezidentiň goşunyň söwüşçiň taýýarlygyny duýdansyz barlamagy Türkmenistanyň orta mekdebi şu ýyl tamamlaýan
18 ýaşyny dolduran okuwçylaryň çağırış boýunça harby ulluga ekidilýändigi, şeýle-de daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň dinjalşa Türkmenistana dolanyny gün Aşgabatyň halkara aeroportundan harby ulluga ekidilendigi barada çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Hormatly arkadaş, rubrikamyzy başlaýarys. Okuyjymyzyň uradan hatynyň mazmununa geçmezden ozal. Ondaky aýdylýanlaryň haty uradanyň şahsy pikirdigini we Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatladýarys. Hormatly arkadaş, bu ýurtda näme üçin etger adam ornunda goýulmaýar? Bugün men Türkmenistanyň hemme tarapdan bilinýän, ýönekän agdalmaýan tarapy hakda gurrun bermekçi, elbetde gulluk. Öz deň duşlarym tanys tapyp pul berip gulluktan galdylar. Gulluktan galmak üçin berilen pullar ýekeje manada hem hökümetiň hasabyna girenok. Hemme kişi muny bilýär. Näme üçin beýleki ýurtda ýaly ofisialny hökümeti girer ýaly edenok şu puly? Sebäbi parany aýyrmak niýeti ýok ýurtda. Özüm ahal kaqıda kullu ettim. 2 yıl ve içinde bolyan zatları görsünüz, Amerikanın türmesinde akiler kuvu yasayarlar, gizgıcı. İlkinci mesele nahar. Ni arasıçılık gigiyena var, ni naharda tağam var. Eser pahir ölmecek olup ayakta kalma üçün iyiye o naharları. Bolmasa naharı seretsen yürüyün bulonyar. Özüm sayat boldum brezek. Et getirenlerinde et karopkasında 1998 yıl deyip durdi. Eserler dostlarından, öyündekilerden telefonu pul oklottyryp gizlin şekilde wafli, mayonez, çörek, margarin çörek alyp ýerdiler. İkinji mesele ofitserlaryň eserden pul almagy. İlki güwe hakda aýdaýyn. Güwe diýilen ýer eseri ýerdenden aksama çynyň dinsiz oturdyp ýöredip, ılgadyp kötüdülýän ýer. Ýöretmek durmak bolanok. Eger diýileni etmeseň zorlap kelläňi tuwalede sokýarlar. Bir podpolkownik bardy. Çala jazat üçin güwe uradardy. Isiň tüksiz güwe. Nizamy ýörmedigmi? Güwe. Saçın sakkalın azıcık ösün mü? Güve. Prezidentin doğulun gününü bilmedin mi? Güve. Mundanım ofisiyerler kovu peydalan yardılar. Eskeri güve uğratacak deyip korkuzup eskerden ağzından 200 manat alyardılar. Sen ofisiyere bir ay pul vermeyenim görey. İkinci ay güve giderdin. Esasan bir mayor vardı. 300'den kovrak eskeri vardı. Eskeri kösümeği, pulu almağı katı uğur yerdi. Seni sirjant edecek deyip yine de 200 manattan başlayadı stafkası. Uvalyenya gitmek için yine de pul. Paxta ekidilip, isledilip, günlük tavsırmalı limidini tavsırıp qalanını ofisiyerler cüvüsüne uryardılar. Qizgisi, her zatı tapsa volyar, eskeriden pul almağın yolunu. 2 yılın içinde özünü atmağa sinansan, igni yudun, özünü pıçaklan, kaçmağa sinansar esker gördüm. Soğukta buz yalı suğu düşürdüp, ayağımı hiç kızın suğu yuvup görömok, yuvmasan olum bolonok. Günü bilen sol sapoğuy, yağni ädigi giyyan. Eni ata ne çavat o çağani yetiştiriyer. 2 yıl kullukta tutuş dayılanıp geliyer ol etkir. Ertir bir gün urs vursa kim öz yurdu üçün sövüşür? Nem üçün hiç kimin gözünü görünen ok bu zatlar? Hemme kisi bilyer kabulori. Nem üçün düzüldülen ok bu zatlar? Nem üçün eser adım yerine koyulan ok bu yurtta? Qadırlı dinleyiciler okuyucimizin hatının bolşu yali efirde okulandığını ve ondaki aydılanların Azatik Radyosu'nun resmi pozisyonu ýetini aňlatmaýandygyny ýene bir edek ýatladýarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, onları efir arkalı eşittirip, şeyle de Adatlık'ın web sitesini, sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenini, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji ýylyny döwlet gümrük gullugynyň başlygy atadyrdy Osmanow harby çynyny peteltdi we oňa bir käýinç ygran etdi. Bu Osman Hun harbi çiğinin 4 yıl içinde 2-nji gedek peseldilşi, 4-nji gedek bir kayınç alşı olyar. Tadıkhanın mağlumatına göre Osman Hun harbi adi general mayor çiğinin polkovnik derecesine çenli peseldilli. Neşir onun kulluk koruşlarını talava layık berza etmenliğini ve işte kemçilik köyverenliğini haber veriyar ve adıtça olşiyali başka hiç bir detalı açmayar. Osman Hu general mayor çeyini 27 yanvarda vatan korusunun günü münasibetli verildi. Emma ol 2018 yılda prezidentten 2 gedek berik kayınzarlı. Yerli sinçilerin bellemeğine göre Atatürk Osmanov Türkmenistan'ın güç kuruluşlarının akı yorulaşıların arasında İçeri İşler Ministri İskender Mülüküftün son inken kayınzalyan resmi olup duruyor. Osmanov kadar kuvvetipe gelmedinden ön 2012 yılın 1. Ağustos'unda hem cevapkarlı kuvvetipe Sağdın Cemiyet Kopsulluğu'nun Koroyuş Kurluğu'nun başlıklığına verilendi. Bu kuruluk sonunun ön neşe maddelerine karşı Görüş Kurluğu değil ve atlanırlardı. Devlet Taşıktan onu 2016 yılın 4. yanvarında hem bir kayınç verdi ve harbi derecesini peteltti. Sonnol polkovnik çiğinden patpolkovnik çiğinine çenli pese düşürülü ve kemçiliklerini düzeltmese vezipesinden boşadılacak duvara da duyduruşarlı. Türkmen medyasının anıklaştırmayan kemçilikleri yerli sinçilerin sözlerine göre gümrük kulluğuna korrupsiya fakıtları bilen ağrı. Misal üçün may ayında Türkmen hova yollarının Kazakistan'ın Almaty şehrine katnayan yolovçu çorları bilen bağırlıkta yüklerin neye doğru resmileştirilmek esasında korrupsiya yol verilenliği malum oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri bu mesele boyunca kaysır bir çare görülenliğini bildirmediler. Türkmenistan'ın iyiliğine bir kayınçalayan yolbaşçıların güveren kemçiliklerinin sol sahanını korrupsiya fakıtlarının yaşarılmağının sebebini sinçiler Prezident Berdi Muhammed Hun inanayan kadrlarının cüda ağdalma ulen düşündürüyerler. Hukuk koruyucu Farid Tuhfatulli'nin pikirine göre Osmanov önkü vezipesinde hem kemçilik güverip çiğini pezildilen, tədi vezipesinde hem şeyle yağdayı gaytalayan resmi. Beyle yağdayı mülük hüküm misalini hem görse oluyor. Emma Berdim Khomedov her yarım yıldan ya bir yıldan ministerlerin tədilen ve yeni kadr tapan Sapar Murat Niyaz'dan tapavutlukta kadr yetmezçiliğinden kötün yer ve sol ruh adamlar onun ona geçirmek gülen mıdar etmeye çalışıyor.
Мне кажется, очень ограничен круг кадров у президента и надежных людей у него практически не осталось, кого он бы мог использовать.
Менин пикиримче, президенттин төгөрөгүнө кадрлар куругу өрөнчөкли. Онун пайдаланма үчүн анан болжок касаплыган адамдар таскал маттени алып тухватуулун телефон сөхөттөшлүгүн айтты. Мен Түркмөнстандын профессионал кадрларын бардыгына кенигине ананыярын. Эмма президент өз ананыян адамдарынын ууралыяр ва өз кадрларын тәдилеп билмейер деп укук коройзо айтты.
Я думаю, что профессионалы и специалисты есть в Туркменистане, их много, но прежде всего президент исходит из тех, кому он доверяет, поэтому...
Австрияда яшаган хукук коройчунун пикирчи бу жагдай шол бир кайынч ва кайынч соңку дуйдуруш алган жолбашчылардын жоопкерлик вазифаларында узак жылдар отурмагы үстөсүнө алардын иште көй берген кемчиликтеринин дөөлөт таштын тарапынан басып үстүр эдилмеги юртта коррупциянын каршысында алынып барылган көрөшү пайда кетирмейер.
Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardym almagy dowam etdirýär. Ýatlasak şu ýylyň 4-nji fevralynda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýidine uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň 13-nji iýunda öz resmi web saýtynda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası Avrupa'nın aviasiya hawpsızlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakdaky kynçylyklaryň ideýany öz görkezijilerini ýokarlandyrmaga dyrjaşýar. Hava yolları gullugy we Lufthansa Consulting kampanyası düzödüş planyny işläp taýýarladylar we bu wagtda ulalaşdylar. Şeýle-de bu planyny durmuşa geçirip başladylar. Türkmen hava yolları gullugy Lufthansa Consulting kampanyasynyň aviasiýa ekspertleri bilen bilelikde dolandyryş ulgamyny ýitgetmegin we munyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünde işleýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bu ýitgetmeler esasy dolandyryş ulgamlaryna aýratynda howpsuzlyk we hil dolandyryş ulgamyny resmi namalary işläp taýýarlamagy we durmuşa geçirmegi, işgärlere täälim bermegi, software girdimegi, injamlary satyn almagy we iň möhümi hem kampaniýanyň içindäki medeni özgörşlükleri gowlandyrmagy öz üçin alýar. Bilip geçsek medeni özgörşlükleri aňlatmasyna kampaniýanyň içinde adamlaryň özüni alyp barşy. Kampaniýanyň gymmatlyklary, düzgün kadalary, ulgamlary, simwollary, dili, çaklamalary, inançlary we indikleri ýaly faktorlar degişlidir. Beýanatda aýdylmagyna görä Türkmenistan howa ýollarynyň ýolbaşçylary Lufthansa Consulting kampaniýasy bilen bilelikde Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň 3-nji ýurdun operatorlary baradaky talaplary boýunça mart we may aýlarynda duşuk geçirdi. 2019-njy ýylyň 29-njy maýynda geçirilen soňky duşukda Türkmenistan hawa yollary kampaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugyna howpsuzlyk standartlaryny özgertmek boýunça işin gidişi baradaky hasabatyny hödürledi. Lufthansa Consulting kampaniýasynyň maglumatyna görä Türkmen hawa yollary avgust aýynyň başyndan Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy tarapyndan öz ýerinde hukmany barlyklary geçirmek üçin resmi talaby başlatmak baradaky niýetini hem mälim etdi. Lufthansa Consulting kampaniýasynyň hawa howpsuzlygy boýunça ekspertleri Türkmen hawa yollarynyň IOSA barlyklaryna taýýarlanmak we özünden edilýän talaplara gawat gelmek üçin beýlekler bilen bir hatarda SMS we uçuş maglumatlaryny gödäwçiligi, kuryer operasiýalarynyň guramaçlygyny we uçuş operasiýalarynda standartlary gowlandyrmagyna ýardym berýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bilip geçdik Türkmenistan hawa yollary kampaniýasy işin gidişi boýunça nowata hasabatyny şu ýylyň iýul aýynyň 2-nji ýarmynda hödürler. Türkmenistan hawa yollary kampaniýasy özünün Lufthansa Consulting geňeş kampaniýasynyň ýardym alýandygyny 13-nji fevralda mälim etse de soňky özgeçlikler barada häzirlikçe maglumat bermeýär. 2019-njy ýylyň fevral aýynyň başyndan bäri Türkmen hawa yollarynyň Ýewropa ýurtlaryna şol sanda Beýik Britaniýa, Germaniýa we Fransa amala aşyrýan gatnawlary ýatyryldy. Beýik Britaniýanyň hökümet web-saýtynyň habarynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmen hawa yollary kampaniýasyndan özüniň halkara hawa howpsuzlygy standartlaryna gawat gelýändigini suwut etmegine garaşýandygy habar berildi. Türkmen hawa yollary ýolagçylara edilýän hyzmatyň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reýtinglerde ýyllar boýy pes bahalary alýar. Onuň öz ýolagçylaryny köp garaşdyrmagy kemçiliklerini arasında agdalýar. Şeýle-de bu hawa yollary kampaniýasy bilen sapar eden ýolagçylaryň ençemesiniň goşlarynyň açylandygy barada Skytrax neşirinde habarlar hem bar. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen hawa yollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä bu kampaniýanyň uçurlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar. Yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa her ýylda 3 milliony goly ýolagçy tapar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14-13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň bazarlarynda nyrhlary häkimetler tarapyndan resmi taýdan kesgitlenýärkä iş ýüzünde durnuksuz bahalar saklanýar. Şu günkün çöregin gök önümleriniň miweleriniň we süýt önümleriniň bahasy ütkäp durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň bazarlaryna aýlanyp şu günkü nyrhlar bilen gyzyklandy. Hususan Aşgabatyň teke bazarynda 14-nji iýunda azyk önümleriniň ortaça bahalarynyň şeýledigini habarçymyz gürrüň berýär. Ol çörögün 2 ve 6 manat ağırlığında dığını, metke yağının 35 manat, süzmeğinin 1 kilogramının 12 manat, pomidorun ve hıyarın 7 manat möçverde satılayanlığını haber veriyor. Mundan bir ay uzalkı nırhları ile deneştirilende pomidorun hıyarın 1 kilogramının bahası 1 manat möçverde, soğunun bahası yarım manat möçverde gımmatlaptır. Munun bilen bir vaxtta da kartoşkanın bahası 1 manat pesağa çıptır, alma tas 2 esse arzanlaptır. Türkmenistanın bazarlarında sonki bir neçe ýylyň dowamında goşa narhlar saklanýar. Azyk önümleri hekimetler tarapından kesgitlenen bahalardan has kımmat satılyar. Sövdegarlaryň söýlerine göre kesgitlenen resmi bahalar girdeji getirmeyen sövdanyň manysyny gaçyrýar. Geçen ýylyň gözünde hekimetler bazarlardaky narhlara gözekçiligini güýçlendirip, resmi taýdan görkezilen bahalardan harit satdyrmak üçin sövdegarlara basyş görkezipdi. Sövda bilen meşgullanýan telekeçileriň en jemesi öz işini besetmeli bolupdy. İyun ayının başında Aşgabatyň bazarlarında bazar administrasiýalary haritlaryň bahalaryny görkezýän ýöriten narhnamalary atyp başlady. Ýöne bu resmi bildirişlerde haritlaryň en şemmetiniň bahasy hakyky bahalardan pes görkezildi. Şol bırakdyň özünde de ýurdun döwlet dukanlarynda häkimetleriň kesgitlen bahasyndan satylýan un, paxta ýağy, tüwi we şeker ýaly azyk önümleriniň ilady üçin el ýeterliligi çäklendi. Uly nowatlar döredi. May ayının sonunda iyun ayının başında Aşgabatyň döwlet dukanlarında şeker we tüwi her elem çäkli möçberde satyldy. Uzyn nowatlar döredi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, ençeme sagatlap nowatlarda duran adamlaryň arasında dawaly ýagdaýlar hem ýüze çykdy. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі білен мен Шаймирдан Олымрады қабылдан. Ауғанстанда хусуси радио ва телеканаллар дүрлі диллерде геплешік беріярлар. Gazet, jurnallar çap edilýär. Ýöne türkmen dilinde gepleşik berýän özbaşdak radio we telekanal henizi ýok. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda Beg adında bir täze telekanal gepleşik berip başlady. Beg telekanalynda türkmen dilinde de gepleşik taýýarlanýar. Beg telekanalynyň türkmen dili bölüminiň jogapkary Abdyljeppar Bazarynyň aýtmagyna görä, Beg telekanalynyň ýaýlyma çykanyna 2 aý töwerek bolupdyr. Şonda türkmen dilinde de gepleşikler berilýär diýip Abdyljeppar Bazar aýtdy.
Taýda türkmen gepleşikler başladyk. Bizim gepleşigimiz bolsa türkmen ses atly bir taýda gepleşik açdyk. O gepleşigimiz bolsa parhangy, ekrançylyk we wardyşy türkmen halkyna degişli bir mawzular bolsa onda türkmen sesinde naşr etjek. Türkmen sesini hazır jida ugly görüp dinleýärler, görýärler. Tomaşaçylary günden-günden köpelip barýar.
Demirgazyk Awganystanda öň hususy telekanallarda türkmen dilinde de gepleşik berilýärdi. Abdyljeppar Bazarynyň aýdyşyça, ol teleýaýlymlarda türkmen dilinde berilýän gepleşikler ýapylypdyr.
Jowjanyň 180 baş köterme türkmen halky boldugy üçin ýöne kynan saklan türkmeniň ses çykaryana hiç bir televizion ýa-da radio aýratyn türkmen halkyna degişli bir kynan saklan böyle bir zadymyz ýok. Naçak olan bir televizyon hususi de batı. Bunların tadirlikte yaptılar. Hadir din yaşıl büyük televizyondan ve televizyon milliyde Türkmen gepleşikler hadir var. Öne gidip durum.
Awganistan'da 50'den kurak telekanal gepleşik veriyarlar. İpim tolkunda gepleşik veriyen yüzlerce hususi radyolar var. Türkmen sevdegerlerinin şeyle hususi radyo ve telekanallar açmağını Abdyljeppar Bazar sorayar.
Tadirlerimizden, Türkmen yaşıllardan Haşetjan türkmen halkynyň sesem dünýä çykmak üçin türkmen halkyny şu başga Afganistanda ýaşaýan dogonlar katarynda deň bolmak üçin taş türkmen dogonlarym aýagysynda durup şeýle bir televizion kanaly bolýarmy ýa radio kanaly bolýarmy aşgalar gowy boljak mukadip bizler arzusunda.
Awganystanda hususy radio we telegepleşiklerini açmaga mümkinçiliklerin bardygyny Abdyljeppar Bazar aýtdy.
Türkmen bar. Näçinden de Afganistan hazırki şaraýaty bir hemme halka bir hukuk, deň döwlet hukuk gaýyr. Biz hazır sal hereket etsek Afganistan döwleti hem goldajak, ýöne kynansak da bizlerde bir hiçbir siýasy bolmadygymyz üçin bizler her tarapda feragatda tajirlerimiz şulugurda bozun yerini yetiren yaklar.
Beg telekanalında Türkmen dilinde verilen gepleşiklerin östürülmek boyunca Türkmenistan'ım bize kömek etse deyip Abdyljeppar Bazar hayist etti.
Biz nize olsun Türkmen, Türkmenliğimize büyüseniyoruz. Ona hiç çek şüphe yok. Onun için hem Türkmenistan ülkesinden biz hayist edeceğiz. Ta ki bizim şu gepleşiklerimizin tajirlat ösmeği için doğrudan hem olar has çipilen maddi taydan hem olar tarihengi taydan hem olar has bizlerden önünde dururlar. Türkmen ise Türkmenlik borcunu yerine etip kaç kebirdiler kol dasalar arz olsun da bana inşallah ise gelecekte kol dar deyip.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.